Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, Desemba 28 mwaka wa 2015. Karibuni.
Matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti ya ajali za barabarani nchini Kenya zapoteza maisha ya watu takriban 20 katika msimu wa sikukuu ya Christmas. Je, jeshi la polisi lina ujumbe gani kwa abiria?
Tunauliza abiria usiigie gari ile ambayo imejaa abiria wenzako. Kama imejaa, achilia hiyo inaenda, alafu unangoja ile gari nyingine na kuku.
Pia tutawaletea ripoti kuhusu rais wa Uganda kuanzisha tena mashauriano ya amani kati ya serikali ya Burundi na makundi ya upinzani.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni amedhamiria kuanzisha mazungumzo mapya ya amani baina ya serikali ya Burundi na makundi ya upinzani mjini Kampala leo hii. Akiungwa mkono na Jumuiya ya Afrika Mashariki na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mazungumzo ya amani yana lengo la kurudisha amani na usalama Burundi kufuatia miezi kadhaa ya ghasia katika mji mkuu wa Bujumbura na sehemu nyingine za nchi hiyo. Bado haijafahamika kama washiriki watajadili shauri lililopendekezwa na Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika kupeleka walinda amani karibu 5,000 nchini Burundi kusaidia kulinda amani. Makamanda wa jeshi la Iraq wanasema wamefanikiwa kupata udhibiti wa jengo kuu la serikali katika mji unaogombaniwa wa Ramadi, na kwamba wahandisi walikuwa bado wanaendelea kusafisha eneo hilo lililokuwa na vitu vya milipuko vilivyoachwa na wapiganaji wa Islamic State waliokuwa wakikimbia. Kufikia Jumapili jioni, vikosi vya Iraq vilikuwa saa chache au zaidi kutangaza ushindi kamili, huku mkuu wa operesheni za jeshi la Iraq akiliambia shirika la habari la Associated Press kwamba juhudi za kupata udhibiti kamili wa mji huo zilirudishwa nyuma na walipuaji wa kujitoa muhanga walenga shabaha na vizuizi vidogo vidogo. Makamanda wanasema wanamgambo wa Islamic State bado wanashikilia zaidi ya robo tatu ya mji mkuu na mapambano yanaendelea. Kiasi cha watu 7 wamefariki wakati jeshi la Nigeria lilipozima shambulizi jana Jumapili ambalo linashukiwa kufanywa na wapiganaji wa kundi la Boko Haram kwenye kijiji karibu na mji mkuu wa jimbo la Kaskazini. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakazi na vyanzo vya kijeshi vimesema milio ya bunduki ilisikika wakati wa jioni nje kidogo ya Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Bono, na mahali ambako Boko Haram walianzisha uasi wao wa kutaka kusimika taifa la Kiislamu katika taifa hilo lenye watu wengi barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanajeshi waliowazuia washukiwa wapiganaji wa Boko Haram katika kijiji cha Aldawari nje ya viunga vya Maiduguri. Mkazi mmoja Nene Hassan amesema walipokuwa wanatoka tu msikitini baada ya sala ya magharibi walianza kusikia milio ya risasi, na mara ghafla mlipuko mkubwa ulisikika na kuongezea watu 4 waliuawa na wengine 5 kujeruhiwa. Tangu kupoteza eneo kubwa ambalo lilikamata mapema mwaka huu, Boko Haram wameamua kupiga malengo kama vile masoko, vituo vya mabasi na sehemu za ibada, pamoja na kushambulia na kuondoka kwenye vijiji hasa katika jimbo la Bono. Shahidi mwingine wa shambulizi la jana, Mustafa Ahdamu, amesema watu 7 wameuawa na viungo vya mwili vimesambaa kila mahali. Kijiji kilichomwa moto wakati wa mapambano na watu wenye silaha, amesema Al-Haj Jidari, mkazi mwingine wa eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Afghanistan na Pakistan zimeahidi kufanya kazi pamoja kwa kufufua mazungumzo ya amani baina ya Kabul na Taliban na kukabiliana vikali na makundi ya waasi ambao yanakataa kuacha ghasia na kujiunga katika mchakato huo. Ahadi hiyo imetolewa Jumapili wakati wa mazungumzo mjini Kabul baina ya mkuu wa jeshi la Pakistan, Jenerali Rahim Sharif, na viongozi wa Afghanistan. Jenerali huyo alifanya mikutano tofauti na Rais Ashraf Ghani na mtendaji mkuu Abdullah Abdullah. Mazungumzo hayo yalilenga namna ya kusukuma mbele mchakato wa amani wa Afghanistan, masuala yanayohusiana nayo ya kiusalama, kubadilishana taarifa za kijasusi na kuratibu mapambano ya ugaidi katika nchi zao, kama maafisa wa Afghanistan walivyoeleza. Na rais wa Iran Hassan Rouhani amesema jana Jumapili kwamba ni juu ya Waislamu kuboresha mtazamo wa Uislamu duniani kote. Katika hotuba yake ufunguzi wa sherehe za Umoja wa Kimataifa wa Kiislamu mjini Tehran, Rais Rouhani amesema Waislamu lazima waondoe mtazamo mbaya wa Uislamu uliopo ulimwenguni na ulimwengu wa mitandao. Rouhani aliwakosoa Waislamu kwa kuwa kimya kwa mauaji na umwagaji damu katika nchi za Syria, Iraq na Yemen. Amesema migogoro ya Iraq na Syria yanawanufaisha Israel na wale ambao ni dhidi ya Waislamu. Rouhani pia alikataa kwamba nchi yake inasaka kuundwa kwa taifa la Washia ambao ni wengi katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuanzia Lebanon mpaka Syria na Iraq. Rais wa Uganda Yoweri Museveni analenga kuanzisha tena mashauriano ya amani kati ya serikali ya Burundi na makundi ya upinzani mjini Kampala hivi leo Jumatatu. Mwandishi wa VOA Peter Clouty anaripoti na Khadija Riyami anayesoma ripoti kamili.
Akiungwa mkono na Jumuiya ya Afrika Mashariki na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, mazungumzo ya amani yanalenga kurejesha amani na usalama nchini Burundi kufuatia miezi kadhaa ya ghasia katika mji mkuu Bujumbura na sehemu nyingine za nchi. Bado haiko bayana kama washiriki watajadili pendekezo la Baraza la Usalama na Amani la Umoja wa Afrika kuhusu upelekaji wa linzi wa amani 5,000 nchini Burundi ili kusaidia kuwalinda raia. Umoja wa Afrika umeripotiwa kuihakikishia Burundi kwamba haina njama za kichini chini katika pendekezo lake. Lakini Jumamosi maelfu ya Warundi waliandamana dhidi ya pendekezo la AU katika maandamano yaliongozwa na makamu rais Gaston Sindimo. Bwana Sindimo anasema jeshi la Burundi lina uwezo wa kusitisha ghasia na kuwalinda Warundi bila kujali ushirika wao wa kisiasa. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Ale Nyamwita amesema serikali ya Bujumbura haitakwenda dhidi ya nia ya watu wake na upinzani wao mkubwa kwa pendekezo la walinzi wa amani wa AU.
We believe that this is the time for us to resume the talks from where they stopped and allow all the political stakeholders who...
Tunaamini kwamba huu ni wakati wa kuanzisha tena mazungumzo kutoka pale ambapo yaliposimama na kuruhusu wadau wote wa kisiasa ambao naamini wanataka amani kama ilivyopendekezwa na Baraza la Usalama kuanzia tena majadiliano.
Akizungumza na VOA kwa njia ya simu, Nyamwite ambaye alikuwa njiani kuelekea Kampala kwa mazungumzo hayo, anasema wale ambao wanayashambulia majeshi ya serikali kwa lengo la kuidumaza nchi ni vyema waenguliwe katika mazungumzo ya amani.
That means that all those people who in the meantime or who before the elections have gotten involved into sabotage activities, into coup.
Hiyo ina maana kwamba watu wote ambao kabla ya uchaguzi wamejihusisha katika harakati za hujuma, katika mapinduzi, ghasia za vikundi vyenye msimamo mkali ambavyo vimejitokeza wenyewe kupitia mashambulizi kwa wanajeshi wa serikali, watu wote hao ni vyema wasiwepo katika meza.
Nyamwita anasema kuna haja kwa makundi yote yatakayoshiriki katika mazungumzo kuonyesha nia ya dhati ya kufanikisha amani.
But it has to be very clear also that if anybody wants to reach some political goals,
ni vyema tuwe wazi kabisa pia kwamba kuna mtu yeyote anataka kufikia malengo ya kisiasa hawezi kupitia kwenye majeshi ya uasi. Hivyo ni kinyume kabisa na kile ambacho azimio namba 2248 la Umoja wa Mataifa linataka.
Ameongezea kwa ieleweke wazi kwa hakuna mkakati wa kulenga kupata madaraka kwa nguvu ambako kutakubalika katika nchi. Mara tutakapo kukubaliana misingi hiyo, basi tunaweza kuanza kujitayarisha kwa uchaguzi ujao. Burundi imeshuhudia ghasia tangu Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza mwezi April kwamba atawania awamu ya tatu ya uongozi na kuwapuuza wakosoaji ambao wamesema kwa hatua hiyo ilikuwa kinyume cha katiba. kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Bunge la China limepitisha sheria yenye utata ya kupambana na ugaidi inayotaka mashirika ya kigeni ya teknolojia kutimiza maombi ya serikali kama itahitaji taarifa, ikijumuisha funguo za taarifa zilizo katika mfumo wa kompyuta ambazo zipo katika mfumo usiosomeka. Shirika rasmi la habari la China Xinhua limesema muswada uliopitishwa kwa kura zote hapo jana Jumapili na kamati yake chini ya chama cha National People's Congress. Ripoti imeeleza kwamba sheria hiyo ililenga kuzungumzia ugaidi nchini humo na kusaidia kuendeleza usalama wa dunia. Sheria hiyo inayoanza rasmi Januari mosi imekosolewa vikali na White House mwanzoni mwa mwaka huu, huku Rais Barack Obama kuonya kupatikana kwa taarifa hizo kutahitajika kufanyiwa marekebisho kama mashirika ya China yatahitaji kufanya biashara na Marekani. Umoja wa Ulaya umepinga vikali sheria mpya ya Israel iliyopendekezwa ambayo itahitaji mashirika yasiyo ya kiserikali kufichua vyanzo vyake vya nje vya mapato. Mashirika mengi yasiyo ya kiserikali yamekosoa vikali namna waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anavyowatendea Wapalestina na harakati za makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika maeneo ya Wapalestina. Redio ya jeshi la Israel imeripoti jana Jumapili kwamba ikinukuu taarifa ya Umoja wa Ulaya iliyovuja kwamba balozi wa Umoja wa Ulaya Lars Faborg Anderson alionya kuwa sheria hiyo itakuwa na matokeo mabaya kwa sura ya Israel kwa Ulaya, ambaye inahusiana na jamii iliyo wazi na ya kidemokrasia. Na mtengeneza filamu wa Syria ambaye anajulikana kwa kuandaa makala ya kupinga Islamic State alifyatuliwa risasi na kufa mbele ya umati wa watu hapo jana mchana katika mji wa Uturuki wa Gaziantep. Kundi lililounga mkono haki za binadamu ambalo mtayarishaji huyo Naji Jeff alikuwa akifanyia kazi lilishutumu kundi la Islamic State kwa mauaji hayo. Alitangazwa amepigwa risasi kutoka kwenye gari lililokuwa linakimbia wakati yeye akiwa anatembea kwa miguu katika mtaa usio mbali na mpaka wa Syria. Si kundi la Islamic State ama polisi wa Uturuki walioweza kuzungumzia chochote juu ya mauaji hayo. Jeff mwenye watoto wawili alikuwa akiandaa filamu nyingine kupinga kundi la Islamic State na pia alikuwa mhariri mkuu wa jarida la afya la Syria.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Takriban watu 20 wamefariki nchini Kenya katika ajali tofauti za barabarani wakati wa sikukuu ya Christmas, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na idara ya traffic nchini humo. Polisi inasema imekuwa na wakati mgumu kuandama madereva waliokiuka sheria za barabarani na wengine wakikamatwa kwa kuendesha magari wakiwa wamelewa. Mwandishi wetu Josephat Kioko ana ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Sawa na sherehe za miaka mingine, Kenya imeandikisha idadi kubwa ya ajali za barabarani wakati wa sikukuu ya Krismasi iliyokamilika siku mbili zilizopita. Takwimu kutoka makao makuu ya polisi wa trafiki inaonyesha kuwa takriban watu 20 waliangamia kufuatia ajali za barabarani sehemu mbalimbali nchini. Watu wengine wengi pia wanauguza majeraha ndani ya muda wa juma moja kwa kujeruhiwa wakati wa pilika za kusherekea. Ajali nyingi zilitokea katika barabara zinazounganisha miji mikuu nchini Kenya kama vile Nairobi, Nakuru, Kisumu, Naivasha na Mombasa kwenda Nairobi. Abiria pia wamekosolewa kwa kuabiri magari yaliyobeba zaidi kinyume cha sheria, ripoti ikionyesha kuwa magari kama hayo yalisababisha ajali nyingi katika kipindi hicho.
Tunauliza abiria usiingie gari ile ambayo imejaa abiria wenzako. Kama imejaa achilia hiyo inaenda, alafu unangoja ile gari nyingine inakuja. Wote kwa bodaboda na hata kwa madriver wa magari. Na sisi hatutaki kupoteza maisha yote. Maisha ya binadamu iko na thamani kubwa. Madriver wa magari wakati wanatumia mabarabara zetu, wakuwe waangalifu. Kwa hii msimu ambao ni ya nini? Wasikibize magari, maana tumeona ajali mara kwa mara zimetokezea ile yetu, maana ya madriver kutokuwa waangalifu.
Madereva walioendesha magari kiolela wengi wamenaswa na polisi, wakipewa onyo kuwa barabara nyingi zimeharibiwa na mvua ya ishara za El Nino, hivyo basi ni hatari kusafirisha watu bila uangalifu. Kando na madereva wa magari ya umma, pia wamiliki wa magari ya kibinafsi wengi walikamatwa wakati wa sherehe za Krismasi kwa kupatikana na makosa ya kuendesha magari wakiwa levi. Polisi ilikuwa pia imetoa notisi kwa wamiliki wa baa na kumbi za burudani dhidi ya kupitisha saa za kuuza pombe kwa kukiuka sheria iliyowekwa na serikali wakati wa sherehe kama hizi.
Wale wako na mabaa wasitumie hiyo njia hadi ya Christmas, waweke paka asubuhi. Mtu afuate sheria kulingana ile license yako naye. Si uchukue hiyo wakati Christmas ndio wewe ufanye mambo mengine. Tukipata wewe tutakuweka ndani.
Leo Jumatatu, mahakama za Kenya miji mbalimbali zinatarajiwa kusheheni kesi nyingi za jinai wakishtakiwa watu walionaswa wakati wa sherehe za Krismasi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Alfajiri.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, kampeni za uchaguzi wa rais zimefika kaskazini mwa nchi. Wiki iliyopita mgombea urais Karim Mekasua alitembelea maeneo ya Ndele na Birao ambayo bado yangali chini ya udhibiti wa waasi. Mapema mwezi huu kundi la waasi linaloongozwa na kiongozi wa zamani wa kundi la Seleka Nurdin Adam lilitangaza eneo hilo kuwa ni lenye kujitawala na kwamba chaguzi hazitafanyika katika maeneo chini ya udhibiti wao. Hata hivyo, huko Birao, mwandishi wa VOA Katarina Hoye anaripoti kuwa raia wanasisitiza kwamba wako tayari kupiga kura hapo Disemba 30. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Dai la waasi la kuwa na eneo huru halikudumu kwa muda mrefu pale serikali ya mpito ya Bangui na Umoja Mataifa haraka kukana uhuru wa eneo hilo. Siku chache baadaye mgombea Karim Mekasua aliwasili Birao, mji mkuu wa eneo hilo lililopo kaskazini mwa nchi ambako waasi wa zamani wa Seleka bado wana udhibiti mkubwa. Mekasua alipokelewa na wafuasi waliokuwa na furaha na kadhalika walinda amani wa Umoja Mataifa. Mgombea huyo wa urais alisema kuwa ziara yake ni ushindi kwa demokrasia.
Vous savez, les extrémistes avaient à un moment donné caressé l'idée en intimidant la population de faire.
Anasema wale wenye msimamo mkali walikuwa wakijaribu kuwatisha watu ili wasipige kura. Anasema pia walitaka kuigawa nchi, lakini raia hawakukubali magaidi kuwazuia. Anasema kile tunachokiona leo ni watu ambao wana azma ya kupiga kura. Kwa miaka kadhaa eneo la Birao kwa kiasi kikubwa limesahauliwa na serikali ya Bangui. Barabara inayotoka uwanja wa ndege kuelekea mjini ni barabara ya Charangwe na Miamba. Uwanja wa ndege mwenyewe haujatumika kwa miaka kadhaa mpaka pale walinda amani wa Umoja Mataifa walipopelekwa huko mwaka jana. Shule bado zimefungwa kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea na hospitali imefunguliwa tena mwaka huu.
Oublié. L'État central nous a oublié. Et finalement
anasema watu wa Birao wanahisi wamesahauliwa na serikali. Hilo ndilo lilowafanya wawaruhusu waasi kuchukua udhibiti na kuandikisha vijana wasiokuwa na ajira kabla ya kuelekea Bangui hapo mwaka 2013. Ili kuwazuia waasi kuchukua udhibiti tena wa shule nzuri na ajira kwa vijana ni muhimu kabisa. Hali ya ukosefu wa usalama inaendelea na kuwepo kwa makundi yenye silaha ni ukumbusho wa changamoto zilizopo mbele kwa serikali mpya, ikiwa ni pamoja na kushughulikia hasia, kukabiliana na hali ya kutohofia kushtakiwa kwa wale wanaofanya makosa na kuwapokonya silaha wanamgambo na waasi, huku tukijaribu kuchukua tena udhibiti wa maeneo yanayodhibitiwa na makundi yenye silaha. Hapo Disemba 13, watu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walikwenda kwenye vituo vya kupiga kura ya maoni kwa ajili ya katiba mpya. Wapiga kura kwa kiasi kikubwa waliunga mkono mabadiliko ya katiba, ikiwa ni pamoja na muda wa rais kubakia madarakani ni muhula miwili pekee. Siku hiyo iliadhimishwa na ghasia. Mjini Bangi watu takriban 5 waliuawa na wengine 34 kujeruhiwa. Kabla ya upigaji kura wa Jumatano, taifa hilo linategemea kwa kiasi kikubwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya Ufaransa kulinda wapiga kura na vituo vya kupigia kura. Katika miji mingi ya kaskazini, jeshi la kitaifa halionekani popote. Huko Birao, sultani wa huko alihakikishiwa kuwa waasi watawaruhusu watu kupiga kura.
Katika mwaka huu unaoelekea kuisha 2015, bara la Afrika limeshuhudia mengi, zikiwemo chaguzi, majaribio ya kupindua serikali, mabadiliko ya katiba na vile vile upekenezaji au badilishanaji wa mamlaka kwa amani. Kuanzia Burundi ambayo inakumbwa na misukosuko kufuatia uamuzi wa rais wa nchi hiyo kuwania uongozi kwa muhula wa tatu, kuelekea Nigeria na Tanzania ambazo ni nchi mbili zilizofanya chaguzi za amani, umekuwa ni mwaka wenye mafanikio na kadhalika pigo kwa demokrasia barani humo. Mwandishi wa VOA Jill Craig ametuma ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Mwaka wa 2015 umekuwa na mafanikio na vile vile pigo kwa demokrasia katika maeneo mengi barani Afrika. Nigeria ilishuhudia ubadilishanaji wa kwanza wa kidemokrasia kufuatia uchaguzi uliofanyika mwezi Aprili, ambapo rais wa sasa Muhammadu Buhari alimshinda aliyekuwa rais nchini humo Goodluck Jonathan. Uchaguzi huo ulisitisha miaka 16 ya utawala wa chama kimoja. Nchini Tanzania, Rais Jakaya Kikwete aliondoka madarakani baada ya muda wake wa kikatiba kumalizika. John Pombe Magufuli alichaguliwa kwenye zoezi la amani mnamo mwezi Oktoba baada ya kampeni zilizoleta msisimko mkubwa nchini humo. Waziri huyo wa zamani katika serikali ya Kikwete alionekana akifagia barabara za miji na vitongoji wakati wa maadhimisho ya uhuru wa nchi hiyo, baada ya kufutilia mbali sherehe na shamra shamra ambazo kwa kawaida hufanyika kwenye maadhimisho kama hayo. Rais Magufuli alisema alifanya hivyo kama njia mojawapo ya kupunguza matumizi ya fedha za umma na vilevile kudhibiti umaskini. Benji Ndolo ni mkurugenzi mwanzilishi wa shirika la kitaifa la kuwapa watu uwezo liitwalo National Empowerment One.
The new president Magufuli has just started on a wonderful, wonderful note, full of energy, full of optimism, full of action, less talk. So this again is
Rais mpya Magufuli ameanza vizuri sana. Amejaa ari, matumaini na ni mtu wa vitendo na ana maneno machache. Kwa hivyo, huu ni mfano mwema wa kuigwa, hususan kwa nchi jirani kama Kenya na hata kwenye eneo lote. Waganda kwa mfano wanaelekea uchaguzini hivi karibuni.
Nchini Burkina Faso kulifanyika jaribio la mapinduzi mwezi Septemba, lakini wananchi wa taifa hilo walimchagua kiongozi wao wa kwanza kwa muda wa miaka 27. Yalikuwa ni mafanikio makubwa kwa mpito wa nchi hiyo iliyoshuhudia maandamano ya umma yaliyomngoa mamlakani Rais Blaise Compaoré mnamo mwezi Oktoba mwaka jana.
Je dirais ce que nous pouvons voir et les enseignements que nous pourrons tirer au point de vue avancé démocratique.
Msomi wa masuala ya kijamii Fahiraman Rodrique Kone anayetokea Ivory Coast anasema taswira iliyopo kuhusu ukuaji wa demokrasia inaonyesha kukomaa kwa jamii ambayo anaiita jamii ya wananchi. Anasema kuimarika kwa siasa hutegemea mahitaji hayo, na hicho ndicho kimekuwa kikikosekana. Lakini pia kulikuwa na dosari. Burundi iliingia katika machafuko mwezi Aprili baada ya rais Pierre Nkurunziza kuwania uongozi wa taifa hilo kwa muhula wa tatu, jambo ambalo wakosoaji wake walisema lilikiuka katiba ya nchi hiyo. Baada ya jaribio la kuipindua serikali mwezi Mei, polisi waliotumia mabavu walikabiliana na waandamanaji. Licha ya hayo, Rais Nkurunziza alichaguliwa tena mwezi Julai mwaka huu katika zoezi lililozua hali ya kutoaminiana. Karibu watu 1200 wametoroka makwao, huku serikali ya Marekani ikiwawekea vikwazo maafisa wane wa ngazi za juu serikalini na wengine waliopanga jaribio la kuipindua serikali, huku nalo baraza la Umoja wa Mataifa likilaani mauaji hayo na kuteswa kwa baadhi ya wananchi wa Burundi. Licha ya yote hayo, vita bado vinaendelea, na hali ni hiyo hiyo Sudani ya Kusini, ambako maelfu ya watu wameuawa na zaidi ya 2 milioni kutoroshwa makwao tangu vita vya kikabila kuanza miaka miwili iliyopita. Wafuasi wa Rais Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar wamekuwa wakilaumiana na kusema kwamba kila pande imekiuka maazimio yaliyoafikiwa ya kutafuta amani. Maazimio hayo yalitaka kuwe na utawala wa mpito kufikia mwezi Novemba mwaka huu, lakini mipango hiyo ilihairishwa hadi katikati ya mwezi Januari mwakani. Na katika Jamhuri ya Kongo, Rais Denis Sassou Nguesso aliongoza kura ya maoni iliyofanyika mwezi Oktoba nchini humo, ambayo iliondoa kipengele kilichomhitaji rais kuhudumu kwa miula miwili peke yake, na kingine kilichoweka vikwazo kwamba rais asipitishe umri wa miaka 70. Nguesso alishinda kwa asilimia 92 ya kura, jambo ambalo lilileta shauku baina ya wafuatiliaji wa kimataifa. Na katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Joseph Kabila anashutumiwa kwa kuahirisha uchaguzi wa rais ambao awali ulipangwa kufanyika mwezi Novemba mwaka ujao, na vilevile kwa kujaribu kubadilisha sheria inayomtaka rais kutopitisha muda fulani mamlakani. Rwanda nayo ilipiga kura ya maoni, huku asilimia 98 ya waliojitokeza kwenye zoezi hilo wakipitisha kwamba rais Paul Kagame anaweza kuwania urais kwa muhula wa tatu kwenye uchaguzi unaotarajiwa mwaka wa 2017, na vilevile iwapo angependa kuwania tena mara mbili baada ya hapo. Lakini Eric Manga, ambaye ni mtafiti wa chuo kikuu cha Nairobi, anafikiri kwamba ingekuwa bora kwa Afrika kuimarisha taasisi na utaratibu wa kidemokrasia.
It is high time Africa should forget about this issue of laying their destiny with individuals.
Ndio wakati mwafaka kwa Waafrika kusahau swala la kuamini watu wengine kwa mustakabali wa maisha yao. Unajua, ni lazima tutakuwa na watu wazuri na wabaya, lakini ujue, iwapo tutakuwa na taasisi zenye nguvu, basi itakuwa rahisi kwetu sisi kupiga hatua kwa barabara inayofaa.
Mwaka wa 2016 utakuwa ni mtihani mkubwa wa kidemokrasia barani Afrika, hususan kwa sababu chaguzi zisizopungua 9 za kitaifa zinatarajiwa kufanyika barani humo.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameadhamiria kuanzisha mazungumzo mapya ya amani baina ya serikali ya Burundi na makundi ya upinzani mjini Kampala leo hii, akiungwa mkono na Jumuiya ya Afrika Mashariki na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Mazungumzo ya amani yana lengo la kurudisha amani na usalama Burundi kufuatia miezi kadhaa ya ghasia katika mji mkuu wa Bujumbura na sehemu nyingine za nchi hiyo. Makamanda wa jeshi la Iraq wanasema wamefanikiwa kupata udhibiti wa jengo kuu la serikali katika mji unaogombaniwa wa Ramadi, na kwamba wahandisi waliokuwa bado wanaendelea kusafisha eneo hilo lililokuwa na vitu vya milipuko vilivyoachwa na wapiganaji wa kundi la Islamic State waliokuwa wanakimbia. Kiasi cha watu 7 wamefariki wakati jeshi la Nigeria lilipozima shambulizi jana Jumapili ambalo linashukiwa kufanywa na wapiganaji wa kundi la Boko Haram kwenye kijiji karibu na mji mkuu wa jimbo la Kaskazini. Afghanistan na Pakistan zimeahidi kufanya kazi pamoja kufufua mazungumzo ya amani.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Id Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.